Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsun Anna Urwan. Türkmenistanyň Balkan vilayetinde 130 goly lukmanyň iş orny boş dur. Bu arada vilayet häkimliginiň Balkan gazetiniň 6-njy sentýabrda çykan sanyny habar berildi. Türkmenistanyň soňky ýyllarda boş duran iş ornlarynyň sanyny çap etmek we ol ýerlere işgär çagyrmak täzelikde. Yönü kinide çenli yurtta emele gelen lukman yetmezçiligi beyli açık boynalın manni. Balkan vilayetinin cem 5 tane etrafı 4 tane şehri olup resmi malumatı göre şu ilatlı nokotlarda boş duran 103 tane lukman orunun bağırdı gaydiliyar. Bundan başka Balkan Avat şehrinine tiz komok lukmanları, Kumdağ şehrinine umumi gigiyena boyunca lukmanlar gerektiğin yali izni larler koşulan iş orunlarının hem 7'si var. Bu Balkan vilayetinde 130 çemes lukmanın iyi sonlularının boş duranlığını görkodiyar deyip yerli sağlık işgari azatlık radiyasına etti. Bellemeli yeri, bundan önkü yıllarda Balkan vilayetinde morlumların, halçıların, hatta kerenneçilerin yetmeyenliği hakkını bildiriş verliyardi. Balkan vilayetinde sağlık işgarlarını tayyarlayan yürüyte hüner mektebi var ve Aşgabat'taki Medisina Üniversitesi'nde hem beylekuk kuzaylarına bolşiyalı her yıl Balkan vilayetinden hem bellinin meçverdeki student okuğa kavul ediliyar. Sonun bilen birlikte Türkmenistan nakı düzgüne göre yokarı okuw jaýlaryny tamamlaýan ýaşlar iýerlen ýerine gidip 2 ýyl işlemese diplomlaryny alyp bilmeýärler. Eýdem öňünden görülen şu beýlik çäreleri garamazdan ýurdun iň az ýylatly welaýatyny ýeti lukman ýetmezçiliginiň sebäbi näme? Azatlyk bilen anonim şertde söhbetde bolan lukmanlaryň düşündürşüne göre bu welaýatdaky iş we durmuş şertleriniň ören yaramazlygy bilen bagly. Okuwny utaran ýaşlar başarsalar Balkana gitmejek bolýarlar. Eger gitseler hem 2 ýyl möhleti gutaran wagtyny başga ýere geçýärler. Sebäbi bu ýerde saglyk işgärinin aýly bilen ýaşamak juda kyn diýip, olar bu sebitde işlän wraç gurrun berdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň lukmanlara tölenýän aýlyk gow hasaplanýar. Ýönül molumlaryň bilen deňestireninde juda pes bolýar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Munun üstesinde dermanlar, beylik zerur olan zatlarla üpçünçülük kem yaramaz. Düyüpten yeten ok. Bu yagdai adamların lukmanlardan barhaken betkuman olmağına getiriyar. Olar lukman, bar zatlar hem bermen gizlap koyanlar. Üstünden peyda görecek koyanlar deyip pikir ediyarlar deyip önkü lukman gurrun verdi. Bu yagdai hirurukya iç keserler boyunca lukman olup yörün tecrübeli sağlık işgarlarının hem başka uğurlara işe gitmegine sebep oluyar deyip Balkan vilayetindaki problemaları yakinden öğreniyen yazı Aman Murat Bugayfay diyar. Onun sözlerine göre Sapar Murat Niyahun Karasallığın başka yıllarını münglep sağlık işgarının moğolumların iş sorunlarını kemeltmeyi yurdun sağlığı saklayış buğduğunu ağır zar vurdu ve şimdi hem durmuşta lukmanların işini ikinci dereceli zat yarı karalıyar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri lukmançylygyň ýagdaýynyň beýleki welaýatlarda hem Balkan nakydan gow derligini habar berýärler. Gelip gowşýan maglumatlary görä welaýatlardaky maşgala lukmanlary öz etmeli işlerini edip bilmeýär. Bu wraçlaryň erwetliginden näl şertleriň yaramazlygyndan bolýanda sebäbi maşgala lukmanyny berkidilýän adam sany bar. Özüm onuň berkidilen ýerinin golaýyny näsaglar kabul etmek otagy bolmaly. Emma bu zatlar köp ýerde ýok diýip Aman Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Balkan vilayeti Türkmenistanyň territoriýasynyň 30% golaý meýdanyny tutýar. 1989-njy ýylyň maglumatlaryna görä bu sebitde ýurdun ýylatynyň 11.5% ýaşaýardy. Karasızlık yıllarında Balkan vilayetinde yaşayan Kavkazlıların, Kazakların köpüsü Türkmenistan'ın köpçülüklüğün göçüp gitti.